og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn, det er Christian Fuglendorf. I dag, der skal vi snakke om grundstoffer. Vi skal faktisk snakke om søjle 3B. Og så ved jeg godt, at nogle af jer tænker, jamen Christian, det kan du da ikke finde ud af alene. Nej, det kan jeg ikke. Selvfølgelig kan jeg da ikke det. Jeg har 10. klasse. Eller Thomas Just Sørensen, som er professor i kemi ved Københavns Universitet. Burde jeg kunne det her, hvis jeg har fulgt med i 10. klasse?
Skal du have haft en god lærer?
Okay, ellers er det mere gymnasie.
Ellers skal du bare have haft et klasselokale med periodesystem hængende på væggen og brugt rigtig mange timer med at kigge på det.
Okay, var det den vej, du gjorde?
Ja, jeg brugte rigtig mange timer på at kigge på det.
Jeg synes bare, når man sad og kiggede over på det periodiske system, sådan tænker jeg i hvert fald, da jeg sad i gymnasiet, det var, at jeg synes mere, det lignede et stillbillede af et Tetris-spil.
Men det var ikke, der var ikke farver på skærmen.
Det var der ikke. Der var ikke farver. Men det var der sgu heller ikke på mit periodiske system. Det var også sort-hvid. I dag, der skal vi snakke om søjle 3B.
Ja.
Men nu kigger jeg bare over sådan lidt frem i fremtiden. Spoiler alert. Lige efter det her, der kommer søjle 4.
Ja.
Søjle 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Helt op til 12.
Ja.
Men nedenunder er der en ekstra række.
Ja.
Hvor hører den til hen?
Det er lanthaniderne, actiniderne. Det er grunden til, at de er sat nedenunder, sat ligesom i skammekrogen. Det er dels, fordi de er opdaget senere, men også fordi de vil gøre, at det her, du har før kaldt det et hus, vil blive helt enormt langt. Fordi de er faktisk alle sammen i den her hovedgruppe 3. De har 3 elektroner for meget.
De hører alle sammen til gruppe 3?
Det er der nogen, der mener.
Okay.
Deres kemi gør i hvert fald.
Okay.
Så det kan også være, i stedet for at snakke om de 4, der er grundstoffer, scandium, yttrium, lantan og actin, som er i gruppe 3, så kan det være, at vi skal snakke om 28. Det er måske lige rigeligt nok.
Ja, det er måske lidt ekstremt. Lad os prøve at dele dem lidt op, så.
Ja, ellers bliver det bare verdens længste afsnit.
Jamen, det kan vi også. Lad os se, fordi det kan være, der ikke er så meget om de forskellige.
Åh, det er mit forskningsområde, der er. Jeg kan snakke i time om hver enkelt.
Group 3 should contain 4 elements. Scandium and yttrium is always included, but the other 2 spaces are up to debate. It's even worth discussing if the group should be expanded to 32 elements.
Nå, hvis vi tager den allerførste.
Ja.
CSC.
Scandium.
Scandium.
Så vi er meget sådan lokalpatriotiske i den her undergruppe, eller i gruppe 3, fordi rigtig mange af grundstofferne er opdaget af svenskere.
Ej.
Og nordmænd. Og derfor hedder det selvfølgelig scandium.
Yes.
Scandium er et let metal. Vi er jo netop i gruppe 3, så det har 3 elektroner for meget. Så hvis det ikke er i sin metalliske form, så er det en kation med 3 positive ladninger. Vi bruger ikke scandium til så meget, men det er et let grundstof. Og så har det den unikke egenskab, at det gør aluminium stærkere. Så det her metal, ligesom aluminium, sølvpapir. Hvis man blander scandium og aluminium sammen, så får man endnu stærkere legering. Den legering er bare en blanding af 2 metaller.
Ja.
Og det er en legering, som man bruger i fly. Så i stedet for at have sølvpapir pakket rundt om flyet, så har man en blanding af scandium og aluminium, som man bruger til de her paneler, flyene er bygget af.
Altså fordi man har fundet ud af, når man hælder en lille smule scandium i aluminium, så bevarer det aluminiums lethed?
Ja.
Men det bliver stærkere på grund af scandium?
Det bliver stærkt nok, og det laver ikke revner osv. Og, så videre. Og det er billigere at bruge aluminium og scandium, end der er at bruge titanium, som vil være et alternativ.
Ja, fordi titanium vejer lige så lidt som aluminium, eller hvad?
Ja, og det er super stærkt.
Det er sådan noget rumfag, noget hofter? Yes,
præcis.
Okay.
Det kommer vi til næste gang.
Men kan vi ikke putte noget scandium i noget aluminium, og så lave hofter med det i stedet for? Ja, fordi det der titanium er jo skidt.
Der er nok ikke samme slidstyrke,
okay.
Tænker jeg. Men det er altså metallerne, det er at forske i metaller som metal. Altså når vi forestiller et stykke, en bestik eller en bil eller sådan noget. Mm. Det er jo et fagfelt i sig selv. Metallurgi, som beskriver, hvordan metaller ældes og udvikles, og hvordan man skal blande tingene sammen.
Så man kan sige, det er en specialiseret kemiker?
Det kan man sige, eller ingeniør.
Altså okay.
Hvis man i mit hoved, det der med smeden. Den gamle smed, som jo i dag er en, der forstår, hvad der sker, når vi har de her kæmpe store kedler fyldt med flydende metal, og hvad man skal blande dem sammen, og hvad for nogle urenheder, man skal putte i for at lave lige præcis den allerbedste ske. Der kan tåle at komme i opvaskemaskinen. Det er jo igen et fagområde, der er kæmpestort, med en hel masse viden i, som rækker ud over, hvad sådan en almindelig kemiker som mig kan. Men vi bliver i Sverige. Vi bliver tæt på Stockholm. Fordi nu går vi fra Skandium til Yttrium. Og yttrium er en af utrolig mange grundstoffer, der kommer fra en enkelt mine i Ytterby.
Ja.
I Sverige. Så yttrium kommer fra Ytterby. Ikke synderligt.
Nej, det er ikke så originalt.
Men det er en enkelt flok svenske kemiker, en geolog, der hed Gadolin, som hentede nogle sten der. Og som så distribuerede dem i hele Europa, så alle mulige franskmænd og svensker og nordmænd var i stand til at isolere både yttrium her, men også en lang række af de lanthanider og actinider, vi kommer til i samme gruppe. De kommer fra samme mineraler.
Okay. Men er det eneste sted i verden, det er?
Nej, de er over det hele. Nå, altså, okay. Går du ud og tager en håndfuld sand ud på stranden, så har du masser af de her, i virkeligheden kalder vi dem for sjældne jordarter. De er ikke sjældne, fordi de ikke findes. De er sjældne, fordi de var dem, der var allersværest at isolere.
Okay.
Så dem, vi har opdaget sidst af de naturlige grundstoffer.
Okay.
De ligner alle sammen hinanden. Yttrium bruger vi ikke til så meget. Det er et fyldstof. Lidt ligesom strontium, som står lige ved siden af i anden hovedgruppe. Så laver vi oxider og bruger dem som materialer til, når vi skal lave noget, der er selvlysende.
Men det er ikke noget, vi har brug for i vores kroppe?
Nej.
Okay.
Overhovedet ikke. Der er ingen af de her tidlige overgangsmetaller, som vi egentlig bruger til så meget andet end til at lave højteknologiske materialer med, eller til at lave bygge ting af. Hofter eller flymaskiner. Så yttrium her er alene noget, vi bruger. For eksempel, hvis du har haft selvlysende stjerner hængende i loftet,
så har det
typisk været noget yttriumoxid, der har været en lille smule af nogle selvlysende materialer.
Altså, eller spøgelset i Lego?
Ja.
Kan du ikke huske, at det var selvløsende? Det var ret fedt. Altså, det var en meget god idé, det der med, at man kunne slukke lys, og så lys spøgelse. Men så kunne man så ikke se noget af det andet Lego. Det var lidt underligt.
Jamen, jeg kan huske, at jeg fik et spøgelse i min Lego-borg, der ikke var selvlysende. Og så min lillebror fik det til jul året efter, eller sådan noget der, og så var spøgelse selvlysende.
Der havde været en teknologisk udvikling.
Ja, plus at det var også en markant større Lego-borg, han fik.
Ja, men det er jo en anden ting, vi også skal snakke lidt om. Dine forældre kunne bedre lide din lillebror. Nu går vi dybt ned. Vi er ved overgangsmetallerne.
Ja.
Hvor rykker vi så hen efter det her? Nu kommer vi ned i en grøn.
Ja,
nu,
det gør vi.
Det er nu, vi rykker ned i den der lange tarm.
It's the periodic table of elements. It's wonderful. You got your noble gases over here, and hydrogen, the building block of everything in the universe over here. Your alkali metals and gold and other lovely regular metals in the middle here. But what is this? What are these elements that aren't in? They're not in the table proper. They're like in their own table. What makes you guys so special? Those are the lanthanides on top and the actinides on the bottom.
Ja, fordi det der med at beslutte sig for, hvordan vi skal tegne det periodiske system op, det er i tredje hovedgruppe, jamen der kommer, ja, som regel tegner man det op som lanthanider og actinium. Fordi det er dem, som har navngivet hele den her lange stribe af grundstoffer, som lanthanider og actinider. Men hvis du møder en rigtig krakilsk kemiker, en rigtig professor, hvidt hår, helt pivtøjet, kittel og slips, ikke?
Pip?
Ja,
okay.
Det vil også være den overgang.
Okay.
Måske cerutter.
En lille cerut, ja. Og et monokkel.
Så ville det i virkeligheden ikke være lanthaner og actinium, der skulle stå her, men lutetium og laurentium, tror jeg, den hedder. Fordi det er dem, der har helt samme elektronstruktur som scandium og yttrium. Men nu er det lanthan og actinium, der er her. Så fra yttrium går man ned til lanthan. Lanthan er den sjældne jordart, som der er mest af, som man går ud og henter en sten. Så består den måske 60% af lanthan, og så er der så 40% af de andre sjældne jordarter i den.
Okay. Så det er det mest almindelige jordart?
Det er det mest almindelige af de her sjældne jordarter. Altså det, vi kalder for F-blokken. Dem, der har nogle helt samme kemi som yttrium og scandium, men de har en elektronkonfiguration, der er anderledes. De kan noget andet.
Okay.
Lanthan kan så ikke, den stakkel. Så den har vi mest brugt til at...
Hvad fanden er det med de der regler? Jeg synes hele tiden, nu kommer du med regler. Det her, det gør sådan her. Men lige med den her gælder det ikke.
Nej, men det er jo fordi...
Hvorfor er den så med?
Jamen, det er den første. Altså okay. Hvis man har det som ren metal, så har den elektronerne i... vi fylder jo op.
Ja.
Når vi starter ude i hovedgruppe 1, så får du en S-elektron. Og du smider den, så er du bare en bold, ligesom en ædelgas. Når du så går i anden hovedgruppe, så har du 2s-elektroner. Og det er jo bor og kvantemekanikken, der siger, det er sådan.
Men når du smider dem?
Så er du stadigvæk en bold med 2 positive ladninger. Okay. Så går vi over til gruppe 3. Og hvis du er en af de 2 første, så får du det, der hedder en d-elektron. Og det er jo, hvor elektronerne er, der er altafgørende for, hvad for noget kemi du kan lave.
Ja.
Men du vil jo gerne være en ædelgas, ikke?
Så det hvis du er skandium, være Kardashians.
Yes, og hvis du er en scandium eller yttrium, så smider du alle 3 elektroner, og bliver en 3+ ion,
ja.
Og så er du jo bare en bold igen, ligesom en ædelgas. Og det samme gælder lantan og actinium. De har 2s-elektroner, og så har de en f-elektron. Ikke en d, men en f. Og det er derfor, det bliver sådan lidt, hvordan er det lige, hvad er det, der skal stå her?
Ja.
Fordi hvis du puttede de 2, der sidder til sidst i den her lange række i kælderen, jamen så vil du faktisk også have en d-elektron. Og så ligner du scandium og yttrium mere, og så går du snak.
Så bliver det sådan en loop?
Ja,
ja okay.
Det gider vi ikke snakke om, fordi når du rent faktisk møder lantan eller actinium ude i den i frit resur, så har de smidt deres 2s-elektroner. Og deres f-elektron. Og så ligner de ædelgas.
Og vi er enige om, at de her elektroner, der så er derude.
Ja.
Og nu kommer vi ind i et andet felt. Men det, de hænger ikke bare i ringen. Der er sådan en sandsynlighed af, hvor de ligger.
Lige præcis. Det var okay. Det, vi snakkede om, da vi først snakkede om det periodiske system. Når vi snakker, når jeg kalder dem S og F og D, så er det i virkeligheden den fordeling, den façon, ja, den bane, de bevæger sig i.
Ja.
Og S-elektronerne, eller hvis du er ædelgas, det er bare en bold.
Ja.
Det er bare en kugle. Hvis du har en d-elektron, så er det en relativt kompliceret størrelse. Den bevæger sig i sådan nogle 8-taller. Eller hvis du tager 2 sutter og sætter ryg mod ryg, så er der også en af de her baner, der ser sådan ud. Og så nede, hvis du går ned og har f-elektronerne, det er både meget, meget nemmere og meget mere kompliceret. Altså selve den bane, de har, er super kompliceret. Men vi er faktisk fuldstændig ligeglade, fordi den bane, de har, er gemt inde bag ved ædelgasstrukturen.
Okay.
Så det er bare en bold. Og det er derfor, vi havde været super svært ved at finde dem til at starte med, fordi det er bare en bold. Det ligner alle de andre bolde. Elektronen er indeni. Den er beskyttet, så elektronen bevæger sig rundt inden for overfladen af bolden. Det periodiske system er netop de her periodiske trends. Og de her forskellige måder at beskrive tingene på, det er jo ligesom det at have en opkvark og nedkvark og en sød en og en sur, eller hvad det nu er, fysikerne har. Det er jo for ligesom at kunne beskrive nogle generelle observationer, nemt og hurtigt.
Those are the lanthanides on top and the actinides on the bottom, and they're down there because they can't be trusted around the other elements. That's not true. They actually could be a part of the table, but if they became part of the table would be too big to put on a piece of paper, so they sort of shove them down to the bottom.
Kunne du forestille dig, at man om, lad os sige, om 200 år, kiggede på det periodiske system og sagde, det var sjovt, at vi så det dengang, da vi ikke havde gennemskuddet det her? Altså, kan du se med den viden, du har, kan det godt virke som om, der er et lag, vi ikke har opdaget? Altså, der er et eller andet, der vil få det til at falde endnu mere i hak?
Det tror jeg, det ville undre mig, hvis det ikke var sådan.
Okay.
Altså, periodiske system havde vi jo lang tid før, vi havde kvantemekanikken.
Ja.
Så fik vi kvantemekanikken, og så var det ligesom, aha, perioder og hovedgrupper giver mening. Eller grupper i det hele taget. Og det ville da undre mig, at vi ikke kommer med teori. Det ændrer ikke på den kemi, vi observerer.
Nej.
Det ændrer ikke på en måde med orden i systemet, men det er da helt sikkert, at vi vil komme til en eller anden erkendelse af, hvordan elektronerne og elektronkernerne opfører sig, der gør det, hvor vi ligesom siger, nå, jamen, det giver jo endnu mere mening nu.
Okay, så nu leger vi bare, nu prøver jeg bare at lege en. Hvad hvis nu, at vi fandt ud af, hvad hvis nu vi fandt ud af, at vi lever i en tredimensionel verden,
ja.
Og vi finder ud af, at der er flere dimensioner. Og det vi ser, når vi ser et grundstof, det er kun grundstoffet i 3 dimensioner. Altså i virkeligheden har det går det dybere ind. eller det findes i flere dimensioner, det går længere ind. At i det, vi opdager, Gud, det går ind i de her andre dimensioner, og når det går ind i de andre dimensioner, så kan vi faktisk sætte det sammen på en ny måde. Altså, så er der en ny måde at sætte det sammen, ja. Fordi det får ligesom et lag, vi ikke kan se nu. Altså, kunne man ikke forestille, at der var sådan en udvikling?
Jo, men det er jo fint, hvad højenergifysikerne finder ud af, hvad der sker i 7 dimensioner. Vi lever sig selv stadigvæk kun i de her 4, ikke?
Ja, jo.
Så
ja.
Som kemiker, der vil jeg sige, det er fint.
Okay.
Det vil ikke undre mig, at man vil kunne beskrive det i altså med strengteori, for eksempel, ja, okay. Og få et meget, meget mere simpelt. Faktisk altså et enormt meget mere simpelt billede af det hele, ikke? At sige, jamen, ruthenium og bly og lantan er faktisk det samme grundstof, bare i 11 dimensioner, ikke?
Ja, okay. Undskyld, vi kommer helt ud af søjle 3.
Jamen, du er jo en lille gruppe. Altså, vi havde scantium og yttrium, og nu er vi nede ved lantan.
Ja.
Og yttrium og lantan var jo netop noget, vi har fundet i Ytterby.
Mm.
Og vi går ned i det, der hedder de sjældne jordarter. Det er det, vi har de yttrium af en sjælden jordart, og så alle de lysegrønne er sjældne jordarter. Ja, alle lantaniderne, eller alle 4F-grundstofferne kalder vi dem også. Det var de her, hvor vi fyldte elektronerne ind i F-orbitaler i stedet for D-orbitaler.
In their own table, what makes you guys so special? Those are the lanthanides on top and the actinides on the bottom.
Og når du siger det der F-orbitaler, så er det måden, de bevæger sig rundt på?
Det er, ja, det er den skal, vi putter dem ind i.
Ja, okay.
Så når vi kommer ned til lantan, så skal vi fylde 14 F-orbitaler ind i 4F-skallen, før vi begynder at komme D-orbitaler igen. Og tænk dig, når vi er i D-orbitaler, jamen så er det overgangsmetaller. Tænk, når vi er i S-orbitaler, jamen så er det jordalkali eller alkalimetaller. Og når vi er i P-orbitaler, det der hedder valenselektronerne er i P-orbitalerne, så er vi over i ikke-metallerne.
Okay. Så jeg skal se lidt på det som sådan en babutska-dukke.
Ja.
At det, de forskellige skaller, de går til lidt forskellige ud. Så i modsætning til, det bare dukker, jeg ser, når jeg skiller den her ad, så er det forskellige former.
Ja.
Det synes jeg er en sjov, men det er jo fordi, de så trækker. Ja, okay, det kan, jeg begynder at acceptere det. Jeg forstår det ikke, men jeg accepterer det.
Og de her F-gruppen, F-blokken, det er i virkeligheden, der kan man sige, der hælder vi ris i, eller et eller andet, og laver maracas ud af huskedukken, for den kan noget helt andet, end alle de andre kan.
Hvad kan den?
Jamen, den, for eksempel alle vores LED-skærme og sådan noget, det er fordi, vi har nogle af de her sjældne jordarter, europium specifikt, som vi kan skyde elektroner ind på, og så excitere op i en meget, meget isoleret højenergitilstand, som kan meget effektivt udsende rødt lys.
Okay.
For eksempel. Vi kan også bruge det til kontrastscanninger og sådan noget, men det kommer vi til.
Men synes du ikke nogle gange, når du hører det her, og jeg tænker nogle gange, når jeg sidder derhjemme, også bare når vi sidder i det rum, men lad os sige, man sidder hjemme i sin stue lige nu, man kigger over på sit fjernsyn, eller man kigger på et billede, der hænger på væggen, eller man kigger på gardinets farve og sådan noget. Jeg synes nogle gange, det er lidt vildt, at vi har opdaget, at ting kan gøre ting. Altså, jeg synes,
hele kemisk industri og kemi som forskningsfelt stammer jo fra at kunne lave tøjfarve. For eksempel, når du snakker om gardinets farve. Ja. Ikke? Nogle af de første sådan, rigtige farvestofkemikere, det var jo kunstmalerne. Fordi de skulle jo først og fremmest lave deres farver til deres maleri, før de kunne gå i gang med at male. Og oprindeligt, der tog man fra naturen og knuste blå sten, gule sten og rørt dem op med olie.
Der var en insekt, ikke? Som man lavede rød farve af.
Ja, en eller anden skjoldlus.
Ja. Men jeg er bare... Det er sådan noget, man ikke tænker over i dag. Fordi i dag kan du gå ned og få en hvilken som helst maling ned hos maleren. En gang var det at få fat i en farve.
Ja.
Det kunne du ikke.
Nej.
Så jeg skal... Men kan du ikke farve... Jeg har den farve, der findes ikke.
Jeg har ikke lige flet i sten.
Jamen, det er en vild ting. Så farvemalere, kunstmalere er nogle af de første kemikere nærmest?
Ja, og de har især brugt overgangsmetaller, som jo er det, der giver mineralerne farve.
Det er meget sjovt. Men bare lige for at tage den tanke videre om det der med, hvad vi kan. Altså, vil du sige, er vi i nærheden af at forstå, hvad vi egentlig kan med vores grundstoffer, eller skraver vi stadigvæk overfladen af, hvad vi kan med den viden, vi har?
Jeg tror, vi er mere begrænset af at se det behov. Altså, hvad er det for en problemstilling, vi skal løse?
Ja.
Vi er meget altså, det der med at... Vi har ikke så meget tid og luft i moderne forskning til at bare sådan... kan vide, hvad der sker, når jeg hælder de her ting sammen.
Okay.
Så derfor så er det sådan lidt... som regel er det et eller andet problem, Hvordan laver vi mere effektiv internet, for eksempel?
Ja.
Jamen, lad os prøve nogle andre grundstoffer eller et eller andet, ikke?
Men tænker du, at alt vi gerne vil, altså det er vores fantasi, der kommer til at sætte vores grænser? Eller altså, tror du, vi kommer til at kunne det hele med det her?
Jamen, altså for mig at se, at barrieren næsten altid at kunne... Altså det er fint nok at kunne lave ting i et laboratorium og vise, det kan lade sig gøre.
Ja.
Så er der lige 40 års arbejde, før det rent faktisk er et produkt.
Ja.
Altså det kan vi jo se med den blå LED, som står bag alt vores fladskærmsteknologi og sådan noget der. Den var jo lavet i 70'erne. Og vi kom først rigtig i gang i 90'erne, ikke?
Mm.
Lithiumbatteriet opdaget i 70'erne og 80'erne. Vi kom først rigtig i gang i 90'erne. Så der er sådan 20-30 år. Jeg kan huske, at jeg set en kortlægning af Apples første iPhone. Alle komponenterne var klar 10-15 år før, i slut 80'erne. Det blev først sat sammen og effektiviseret.
Men, der er bare noget spændende at tænke i, at hvis vi mennesker ikke slår os selv ihjel på grund af klimaforandringer eller krig eller sådan noget, så de mennesker, der om, lad os sige, 4.000 år eller 2.000 år flyver ud i universet, de gør det ved hjælp af de der...
Ja.
Altså, vi har alle grundstofferne nu.
Det har vi.
De lurer bare noget, vi ikke har luret endnu.
Præcis.
Det synes jeg er ret fascinerende. Det er... Man kan godt blive nogle gange... Nu ved jeg sidder og bliver helt rørt. Jeg synes, det er helt fantastisk egentlig. Men også bare det, at der er nogen, der har regnet det ud. Det, altså, fordi man tænker ikke over det, når man sidder inde i et klasselokale og kigger op på det her. Hvor mange hår, der er blevet hævet ud af hoveder, og tanker, der er blevet tænkt for at få det her til at lade sig gøre, og så virker det.
Ja, og at langt største delen af grundstofferne er jo altså rent faktisk isoleret og navngivet og karakteriseret, før vi fik elektricitet og den slags. Ikke? Det var helt vildt at tænke på. Ja, så vi var med scandium, som blev brugt i flyindustrien sammen med aluminium, yttrium, som blev brugt til selvlysende materialer, lantan, som er et grundstof, vi har utrolig meget isoleret af, fordi vi gerne vil have resten af lantaniderne, så vi har bunker af lantan liggende. Vi bruger det faktisk kun som en additiv til at lave utroligt klar glas. Og så har vi actinium, som er nede i bunden af det polske system, det er højradioaktivt. Og lige nu undersøger man, om man kan bruge det til at sprøjte ind i folk, fordi det er en alfa-stråle emitter, det vil sige, at den sender kun radioaktiv stråling ud, der ikke kommer særlig langt ind i vores krop. Så hvis man kan sætte en actinium-ion fast på et antistof, der binder sig til en kræftknude, jamen så kan man slå kræftknuden ihjel super effektivt. Og det er man i gang med at studere lige nu. Så på den måde kommer der hele tiden nye anvendelser, ikke?
Jo, men for 100 år siden, der har man jo bare givet det til en og set, om det virkede. I dag er der vel flere sikkerhedsting?
Jo, ja. Nej, men her bruger man faktisk så små mængder, okay, at det er nogle af de ting, der er relativt nemmere at teste af.
Okay.
Og det er radioaktivt på samme måde, som altså, polonium er og sådan noget der. Det ved vi jo godt, hvad der sker.
Ja. Så det dør vi af.
Ja.
Så er der ikke mere. Det er bare fordi, nu skal jeg forstå, hvad er det næste naturligt, så vi er rykket til?
Jamen, altså, enten så kan vi rykke ned i kælderen, eller også så kan vi tage kælderen til sidst, eller og rykke videre til gruppe 4.
Jamen, hvad vil du egentlig gerne?
Hvad jeg gerne vil? Jamen, det er jo... Ja.
Hvad synes du?
Jeg tænker, det sjoveste er at komme igennem metallerne. Så ja. Nu har vi brugt relativt meget tid på, altså så kan vi lige recap, hvad et metal egentlig er næste gang. Så så vi kan enten køre videre.
Så går vi til søjle 4 næste gang.
Ja, tager metallet.
Det var alt for, hvad så forklare alt. I denne omgang med mig her i studiet havde jeg Thomas Jutz Sørensen. Mit navn det er Christian Fuglendorf. Bag mixerpulten sidder Christoffer Plateau. Vi høres ved.